Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Egunon entzule guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea saiora. 2017ko ekainaren 11 da gaur eta itsas bidaia batera konbidatzen zaitut. Ordu beteko bidaia izango da euskarazko kulturan zehar eta gaurkoan hasteko beti bezala errepasatzen dugu itsasoko egoera eta ipar mendebaldeko ondoko itsasoarekin egingo dugu bidaia eta metro eta erdiko olatuak altxako ditu. Jantxakun uartea, atzean ustera doa, apur dezagun katea.
Apur dezagun katea.
Eta gure gaurko bidaian izango dugu protagonista komiki bat, euskarazko komiki bat, autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa izena duena, eta berari eskainiko diogu gure gaurko irratsaio berezia. Esan dugun bezala, gure irratsaioa eskainiko diogu autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa deitzen den komikiari, euskaratua dagoen komikia Harriet argitaletxeak argitaratu duena, atera duena, eta ba, gutxi gora bera girotzen joateko esango dugu bakutsu ekialdeko filosofia eta ekialdeak, ekialdeko historioak, historio ez bustitako historio bat denez, ba, girotzen hasteko gure irratsaioan ere musika izango dugu eta musika hori ere ba, gure istorio hau girotzeko erabiliko dugunez entzungo dugu Te Uinak deitzen den diskoa China Files Recording taldea katera duena eta bertatik ba, abestitxo batekin hasiko dugu. Z Zehazki entzungo dugun abestiaren izenburua Hemen ta Han deitzen da. Ba, hortxe izan ditugu The Winnak diskoan China File Recordingseko Brendan Donnelly eta Beñat Fuentes 2013an atera zuten diskotik entzun dugu Hemen eta Han eta zertarako ba gaurkoan izango dugun protagonista nagusia girotzeko gure komikia, gure ekialdetik, ekialdeko jakinduria eta ekialdeko historioak ekartzen dizkigun autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa deitzen dena. Eta ba, jarraituko dugu pixka bat gure irratsaioaren aurkezpen honekin betiko mezuak bidaliz. Izan ere, badakizu Txantxakun irratia entzuten ari zarela Donostiako irrati Euskaldun Librea eta gaur egungo digitalizazioarekin gu ere interneten gaude, gure web orritik ere entzun gaitzakezu streaming bidez eta horretarako txantxakun.org-era jo dezakezu. Bertan aurkituko duzu stream sistema esan dugun bezala mundu guztitik entzuna alizateko, baina baita ere FM bidez entzun gaitzakezu, hori bai Donostia eta inguruan beti ere, eta bi frekuentzietan entzun gaitzakezu 107.2 eta baita 107.2 www.zazpi.zazpi. Eta gure irratiari buruz azken ordua jakin nahi baduzu, ba onena gure sare sozialak jarraitzea duzu. Eta jakintzazu gure sare sozialak Facebook eta Twitter direla. Facebooken Jantxakun irratia gara eta Twitterren abildua Jantxakun. Jantxakun irratia.
Jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, badakiztu ez dela ospetsurik atera hortik.
107.2 eta 107.7 FM edo jantxakun.org.
Ezugandik ez bizizaren lekutik. Picasso nongua zen ba, Michelangelo pizburrekua. Artea izeber punta bat da.
Jantxakun txalapartaren soinua, Jantxakun Donostiako irrati euskaldun librea.
Jaio bazara erriska baten, azal gaixo begi motz gehi eta gizen, somorrotzat izango zaituzte.
Eta gure gaurko protagonista aurkezten joateko ba, gogoratu autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa komikia dela gure gaurko saioko protagonista eta esan dugun bezala gehiegi aurreratu nahi eta gehiegi kontatu nahi ez dugunez ba, girotzea izango da musikaren bidez eta horretarako Te Uhinak diskoa entzuten ari garela gogoratu China File Recordingsek ateratako, osea taldeak sortutako diskoa eta bertatik beste abesti batekin jarraitzen dugu hemen apur dezagun katean. Bere izenburua sortaldea eta sartaldea ekiaren mendean. Zuekin Te Uhinak diskotik China Files Recording.
Thank you.
Te uinak diskotik entzun dugu beste abesti bat, eta jada giro, ekialdeko giro horretan, barna, ekialdeko uroietan gabiltzala gure apurtezagun katea itxasontziarekin, jada zerbait gehiago ere, esateko moduan ere bagaude izan ere, autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa komikia dugu gaurkoan protagonista, eta ez badugu komikiaz gehiago ezera aurreatu arrazoi sendoak ditugulako da. Alde batetik ez genuke nahi, irakurle, balizko irakurle bat, batik gehiegi kontatzea, animatu nahi dugulako komiki hau irakurtzera, eta bestetik komikiari buruz hitz egiteko gonbidatu bat dugulako.
Do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the sky?
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, eta jada elkarrizketari helduko diogu, Koro Muro daukagu Arriet argiteletxeko kidea telefonoz. Bestalde, zer moduz, Koro?
Oso ondo, egunon.
Ondo entzute gaituzu, ezta?
Bai, bai,
ziperan. Esker, gurekin egoteagatik, eta nahi baduzu Arriet argiteletxeaz, jada galdera batzuekin hasiko dugu elkarrizketa. Nolakoa da zuen argiteletxea?
Bueno, argiteletxe bezala nahiko gaztea da, ze 2015an sortakoa da, baina horietako sortzailea Gregorio Muro Arriet, nire neba hain zuzen ere, ba eskarmentu handiko komiki munduan egilea eta gidoilari bezala. Mm-hmm. Beraz, bueno, argitaletxe bezala gaztea, baina nire neba ba eskarmentu handikoa, 40 urte baino gehiagoko eskarmentua du mundu honetan. Eta funtsean komiki argitaletxea da, batez ere europear komikia helburu duena. Hain zuzen ere, egun arte argitaratu ditugun komiki guztiak, mota ontako komikiak dira.
Bai, hori galdetu nahi nizun, batez ere, bueno, askotan desberdintasuna egiten delako, Europarra eta Amerikarra?
Eta manga, bai, baita ere.
Eta manga.
Bai. Hola, orokorrean esan da, hiru mota nagusi do daude, bat europearra, bestea Amerikarra, eta hiruarrena manga edo ekialdeko komikia.
Beraz, zuek nahiko kokatua zaudete Europako ikuspegi horretako komikiarekin. Pixka bat aurreratzeko, komentatu iguzu zuen lana nolakoa da, hau da nolakoa izaten da liburu bat argitaratzeko prozesua?
Bai, bueno, lehen urratxe izaten da behaketa aktibo bat. Europan zehar argitaratzen diren lanen jarraipena egiten dugu. Eta behin ikusten dugunean bat interesatzen zaigula, edo bueno, historia batez ere interesatzen zaigula, azten geha prozesu guztia, ez? Eta prozesua azten da, batez ere ba egile eskubideen negoziatzean, lortzen badugu negoziak eta on bat lortzea, ba bueno, gero hasten gea ba itzulpenak bideratu eta azkenik ja lan teknikoa, ez? Ba maketazioa, inprimaketa eta banaketa.
Guztia zaurduratzen zarete, lana ere uzten dezute, nola egiten dezute?
Ba, oraingoz argitaletxe txikia geran ez, guztia egiten dugu guk, bai.
Dena ezin.
Dena ezin, baina, bueno, saiatzen gea. Gero, bueno, onditzen goazen neinean, saiatuko gea beste batzuei edo lana ematen, baina oraingoz gure artean egiten dugu, bai.
Bueno, eta esaidazu gutxi gora bera, zabiltzatenetik argitaratu dituzuen noietatik, zeintzuk? Dira gustokoenak zuentzat.
Ai, jo, ba, zaila da, ze, bueno, atera ditugun guztiak marrazki ezin hobea izaten dute, azken finean, ba, gehien gustatzen zaizkigunak, marrazkien kalitatearekin gainetik historio onak dira batez, bai. Osea, gidoia beratxak eta zaindutak asko estimatzen ditugu. Gero noski, bueno, ba, nire anaiaren komikiak ba, oso bereziki maite ditugu, ba, Justin Iriart edo Sorgin Zinalea, eta bueno, klasikoak bienak, eta baita ere olain berriki egiten ari garenak. Baina dena dela, argitaletxean lau bazkide garenez eta irakurleen moduan ba, guztua anitza ditugu desberdinak, eta ba, komike kutxunenak bakoitza desberdinak ditu.
Bueno, etzaren esan imatzen bat aipatzea, aipatuko dugu gure gaurkoan, bueno, gaurkoan gure protagonista den autobusa, berriro, bera gabe abiatu zen egunekoa, ondo iruditzen baldin zaizu, eta ja berari buruz, ba, galdera batzuk egiten dizkizut, bale?
Oso, no?
Ba, galdetu nahi nizun lehenek eta bain komikiaren egilei buruz.
Bai, bueno, ba, oikoa den bezala, normalean komikiak gidoi bat edo bi edo, dituzte, eta bestaletik marrazkilaria dago. Kasu honetan, gidoilariak bikote frantziar bada, Beka Goitizen ez zauna bienak, dira Caroline Rock eta Bertrand Sketch. Mm-hmm. Eta marrazkilaria da, iparraldeko ustaritzeko Marko, nahiko ezaguna dena.
Aha. Beraz, hiru dira.
Bai, hori bai. Da, bai. Mm-hmm.
Vale. Eta errepikatuko dugu, Beka ez izenezkoa, Marko, ustaritzekoa bai. Esan duzu, eta bestera, bai. Bestea koson
bueno, abizenez... Bai, margoak, bai.
Margolaria
bai.
Da.
Hori da, bai, aha. Bai. Bueno, eske komiki prozesuan beti lehen bestera batea egiten zan, ni hasieratik ikusi nun ere anaiarekin eta, baina orain prozedura pixka bat nola bait, ez di automatizatu, baina bestera batea egiten dira, eta orduan alde batetik marrazkiak egiten dira, baina ez da marrazkilari berdina normalean izaten, kolorea ematen dituena.
Bai.
Beste batek izaten da, eta kasu honetan ba eko zonda, bai.
Lana banatu egiten dute, eta bai. Bakoitza bereiztu egiten da, ez?
Hori da, bai.
Mm-hmm. Alde batetik linea, eta beste alde batetik kolorea, ez?
Hori da.
Mm-hmm. Bueno, eta galdetu nahi nizun, horrelako, bueno, aipatu duzu bat ustaritzekoa izatea, euskalduna izatea, baina jakin nahi nun berez, zehazki nola izan duzute komeki honen berri?
Ba, izan ere, egile berdinekin bagenukalako lehendikan harremana, izan ere beste komiki pare bat segur argitaletxean daudenak, Indiara bidaia eta Txinara bidaia, egile berdinenak dira. Orduan, bueno, ezagutzen genuen batez ere Markorekin harremana handia daukagu eta bueno, ba aurkeztu zigun, erakutsi zigun Frantzian ba Kristun arrakasta izan du komiki hau eta gustatu zitzaigun, desberdina ikusi genuen eta ba aurrera egin genuen.
Beraz, hori izan da gutxi gora bera alde batetik aipatu duzu ezagutzen jada lehenagotik bazenutela bereiekin lana eta baina baita ere aipatu duzu iparraldean edo Frantzian aipatu duzu arrakasta, ez? Hoiek bai. Izango liake pixkate zuen arrazoiak edo beste arrazoi batzuk ere badauzkazute hori horrekin horren aldeko apostua egiteko.
Bueno, arriskutsua zan, apostua oso arriskutsua zan, nahiko komiki berezia da, bai gai aldetik, bai estetikaren aldetik, nahiko berezia da. Baina, bueno, esaten dizut, bezala ez, Markoren gan, ba, konfiantza daukagu oso marrazkilari ona da, eta gainera ikusten genuen, ba, bueno, Frantzian atera zenetik oso gustoko izan dela, ez, bueno, Frantzian, hemen, baina askoz tradizio handiagoa da komikiarena, jende asko, irakurle asko dago, baina adin guztikoak eta mota guztikoakoak, baina ikusi genuen, ba, bueno, ba, Frantzian horrenbesteko arrakasta lortu izan bazun, ba, zergatik ez, be, arriskatu gaitezen eta abezea ateratzen den.
Oso ondo, eta aipatu duzu arriskuak, bai gaia eta bai estetika. Lehenengo alde batetik, gaiari buruz galetu nahi nizun, zer dauka ba, hainbereziak liburu honen gaian?
Bueno, ba, ez dala oikua, esan nahi dut, gu oituta gaude komikiarekin ba, gai historikoak edo zientziafikzioa edo lako gaiak jorratzea. Eta aldiz komiki honetan ba, bestelakoa dira, kontatzen duna da Clementine, neska gazte baten gora bera existentziala kontatzen dizkigu, ez du bere bidea aurkitzen, galduta sentitzen da, eta bueno, ba, bilaketa horretan dagoela, ba, zerbait aurkitzen du, eta ez dut gehiago kontatuko. Baina esango nuke optimismoa dela gai nagusia, eta nola bait, bai.
Ez dala oikoa, ez duela epikarik edo, ez dauka, esan dezakegu hori, ez?
Ez,
hori aurreratu dezakegu.
Bat ere, bai, oso berezia da.
Bale, oso ongi, eta jada hori gidoi aldetik, baina pixka bat sailkatuz bere estetika, hau da marrazkiei buruz zerbait esango zenuke liburua definitzeko, doadakizu irratian ezin dala irudirik erabili, beraz nola aurreratu zerbait kontatu estetikari buruz.
Ba, bueno, ja nahi duenak portarekin bakarrik ja ikusi dezake desberdina dela, ez? Oso marrazki eta kolore, oso atsegina, oso polita, adeitsua, zango genuke gaiarekin bat datorrena, ez? Historiak islatzen dituen sentimenduen kolore berdinekin dagoela marraztuta dirudi. Eta ez dut gehiago esango,
ez lasai, ez dizut gehiago galdetuko horri buruz, baina bai galdetu nahi nizun kontu bat, bueno, ba, agian irakurle batzuei gehiago gustatuko zaie, beste igutxiko, baina bai daukala ekialdeko filosofiak edo zen historioek badutela pixkate pixua edo, eta pixka bat albadiguzu aipatu zer dien zen historio horiek edo.
Bai, bueno, zen filosofia budismoaren eskola bat berez da, eh? Eta etimologikoki uste meditazioa edo horlako zerbait esan nahi dula. Hor, bueno, zen filosofiak esperientziaren jakinduria bilatzen du, ezagutza teorikotik aldenduz, ez? Hor, bueno, kasu honetan zen literaturarekin bat egiten du, eta eguneroko gauza txikietan bilatzen du zentzua, argia, zoriontasuna, ez? Guztiz optimistak izaten dira historia hauek, eta erakusten digute ba, edozein egoretan alderdi onak ikusi daitezkela.
Zuk ikusten diozu komikiari bide ona horrelako istorioak islatzeko?
Ba, nik uste aukera berri badala, bai, eta batez ere ba, agian bestelako komikietan ez dienak fijatzen, irakurle berriak zakit, mundu honetara erakartzeko bide bat ikusten dut. Esate dizut, nahiko gai desberdina dela, estetika ere desberdina dela, eta nik uste bestelako jende erakartzeko gai izango dela.
Uste duzu zinera eraman daitekela, holako historio bat?
Baliteke. Pelikula bat, on bat egiteko osagaiak badauzka, baina, bueno, zakit hori zinemagilearen egiteko eran edo ikusi beharko litzateke, ez? Ba, osagai honekin ez da beti gauza ona ateratzen. Orduan, bueno, baliteke bai.
Ederki, eta Bustizaren ez nork rodatuko luke zure.
Horretan ez naiz ausartzen. Oso berezi izango beren litzateke eta ez naiz ausartzen.
Bueno, eta bueno, ba, linea horretan lehen ez duzu libururik aipatu, baina bai horren gomendio bat eskatuko dizut irakurlei, gomendio bat komiki liburuan edo bestelako liburuetan, zure gomendio bat irakurleentzat, liburu bat?
Bat edo gehiago, bai.
Bai, nahi dituzuna.
Bai, bueno, adibidez, ni beti apostu segurua da, ba, Anaiaren Justin Iriart komiki klasikoa adibidez, edo irakurle gaztetxoentzat, ba, Jon eta Mirka, oso komiki polita, ekologista, biolentziaren aurkakoa, oso maitatzen dute komiki hau. Baina, bueno, historio berrietan ere ba, egoak astinduz, oso historio unkigarria daukagu, edo SOS Lusitania, oso, bueno, asko daude. Egia esan asko daude eta denak daukate bere puntu berezia, baina, bueno, ni geratuko nintzuteke ba Clementinen gora berekin, adibidez.
Koro Muro Ariet, argitaletxeko kidea, ba mil esker gurekin izateatik eta ba laster arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Gurekin harremanetan jartzeko bideak, gure telefonoa 9433252523. Irratsaioen ordutegian gaude. Ez ba gaude, utzi mezua erantzungailuan eta gu jarriko gara zurekin harremanetan. Jantxakun irratia @gmail.com.
Autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa Arrieta argitaletxea gure gaurko protagonista. Apur dezagun katean, musika eta komikia. Eta horregatik, Te Uhinak diskoa entzuten ari gara, eta Herriak ta Harriak abestia entzutera guaz. Bizitzak etengabeko desafioa egiten dizkie gure sinesmenei, gure izaeraren zimenduei. Autobusa berriro bera gabe abiatu zen egunekoa. Harriet argitaletxea. Apur dezagun katea saioa entzuten ari zara. Gaur, musika eta komikia.
Ever love me, you are my shining star, my guiding light, my love that I see. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. I just don't wanna stop.
Too much, never too much, never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. A long way and yet this is only the beginning. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my
never too much. Woke up today, looked at your picture just to get me started. Called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning.
Eta jarraitzen dugu apur dezagun katean eta te uinak diskotik beste abesti bat entzungo dugu, esan bezala China Files Recording taldeak ateratako disko horretatik. Brendan Donnelly eta Beñat Fuentesek osatzen duten bikoak ateratako disko horretatik entzuteragoaz Oraina ta Geroa. Eta itxas bidaia honetan izan ditugu alde batetik musika eta beste alde batetik komikia musikan izan ditugu te uinak diskoarekin China File Recordingseko bikoa. Beñat Fuentes eta Brendan Donnelly, eta beste alde batetik protagonista izan dugu autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa komikia, eta bueno, Arriet argitaletxeko koromurorekin hitz egin dugu horri buruz. Esan bezala, gaurkoan komikia, musika, ekialdea, eta ekialdeko uretatik ibilita gero bueltatzeko unea iritsi zaigu, zehazki Txantxakun uhartera bueltatzekoa. Apur dezagun katea, Txantxakuneko portuan lotuta utziko dugu aste betez beraz. Eta Txantxakun irratia entzuten ari bazara, jarraian soul musikarekin geratzen zarete. Gogoratu, bueno, ba, saio hau apur dezagun kateak baduela bere errepikapena, eta astelenetan izaten dela arratsaldeko 6-7. Urrengo igandean, hau da gaur 8, gurekin egongo zaretelakoan besarkada bat jaso ezazue entzule guztiek eta etxekoek beti bezala musu handi bat. Datorren igandera arte, aste ona pasa beraz. Agur!